Миле, како е?
Капиштец има 2 избирачки места, води има вака е сега, на 23 избирачки места обработени.
Да.
А необработени 43, водиме за 140. Мешано, значи таму и тие ке шо сняки. По моје, значи ке биде плюс-минус 600 гласа. Значи, и можна да има втор круг, оти во просек општина Центар имала неважечки ливчи на околу 1000-1500. Може и да е вариант.
Аха. Значи, да ни беа овие предпанциве, ке завешевме работа.
Да.
Е, да. Оке, Миле, ајде. Јавувај ти од време на време. Како резултат?
Ваше.
Ајде.